Έχουμε τα αδέλφια μας ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο και θα ήθελα ο αδελφός μας ο Παναγιώτης να ανέβει να μας φέρει το Λόγο του Θεού και ότι ο Κύριος βάλει στην καρδιά του. Έλα, αδελφέ.
Ψαλές το πνεύμα και αυσάρτη
θα προσύρθουμε
να ανοίξει του δίνει ζωή, του δίνει αγάπη, ειρήνη, χαρά. Ψαλέ, ψαλέ, ψαλέ στο βασιλιά. Αλληλούια, 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 αλληλούια.
Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είμαστε εδώ όλοι μαζί, συναγμένοι στο όνομά Του. Και τον ευχαριστούμε και που είμαστε και ανάμεσά σας. Τρίτη φορά είναι που ερχόμαστε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι λόγω της υγείας μου και των προηγούμενων γεγονότων, έτσι που εδώ και 2-3 χρόνια μου συμβαίνουν, δεν σας έχουμε χάρει όσο θα θέλαμε και δεν έχουμε γνωριστεί και όσο θα θέλαμε. Αλλά και την Κυριακή, ας πούμε, ήταν έτσι μια δύσκολη μέρα για μένα, απόψη υγείας. Δυστυχώς και δεν μπορούσα να είμαι μαζί σας. Αλλά χαίρομαι που σήμερα είμαι καλύτερα με τη χάρη του Θεού. Και ευλογούμε και ευχαριστούμε τον Κύριο και για την Εκκλησία την τοπική εδώ της Χίου, αλλά και για την οικογένεια του Ιησού Χριστού, στην οποία μας έχει προσθέσει όλους και είμαστε αδέλφια. Δοξάζουμε τον Κύριό μας. Έτσι θα ήθελα να σας πω μερικά λόγια από την ομολογία μου και θα διαβάσουμε και από το Λόγο του Θεού κάποια κομμάτια, όπως μας οδηγεί στο Πνεύμα το Άγιο, αλλά έτσι για να γνωριστούμε περισσότερο μεταξύ μας, θα ξεκινήσω και από την ομολογία μου, καθώς και ένα σημαντικό κομμάτι αυτής έχει να κάνει με την πρώτη φορά που ήρθα εγώ εδώ στη Χίο. Ήταν έτσι μια περίεργη περίοδος για μένα και θα τα πω στη συνέχεια. Παναγιώτης Τσοχαλής λέγομαι, είμαι 30 χρονών και γεννήθηκα το 1994 σε μια οικογένεια η οποία ήταν κατά το θρήσκευμα έτσι το επικρατών στη χώρα μας θρησκευόμενη, αλλά οι γονείς μου είχαν έτσι πνευματικές αναζητήσεις και οι δύο, άλλοτε πιο έντονο ο ένας, άλλοτε πιο έντονο ο άλλος. Όταν ήμασταν έτσι, λοιπόν, όταν ήμουν σε ηλικία 5-6 χρονών περίπου, ο πατέρας μου άκουγε το σταθμό για κάποια χρόνια, το ραδιοφωνικό, και είχε τη γνώση της Εκκλησίας, αλλά δεν την είχε επισκεφθεί ποτέ. Όταν, λοιπόν, φτιάξαμε ένα σπίτι εξοχικό στην Λούτσα, στην Αρτέμιδα, που τώρα κατοικούμε εκεί, πλέον εγώ με τη σύζυγό μου, το φτιάξαν τότε αυτό το σπίτι οι γονείς μου και υπήρχε η Εκκλησία κοντά. Πήγαν για πρώτη φορά οι γονείς μου εκεί και σιγά σιγά τους άγγιξε το Πνεύμα του Κυρίου και ξεκίνησε το έργο του Θεού μέσα στην οικογένειά μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τη χάρη του και για το έλεος του και σε εμάς. Τα πρώτα παιδικά μου χρόνια τα θυμάμαι μέσα στην Εκκλησία. Προηγουμένως ήμουν αρκετά μικρός, δεν έχω πολλές αναμνήσεις, η αλήθεια είναι. Οι οποίες αναμνήσεις έχουν να κάνουν κυρίως με την πολλή αγάπη που έβλεπα στους αδερφούς και την έκδηλη χαρά που είχαν, ας πούμε, στο να μας υποδεχτούν από την πρώτη στιγμή οι αδερφοί, και μην έχοντας την ικανότητα να αντιληφθώ πάρα πολλά πράγματα ίσως πνευματικά σαν παιδί, αυτό ήταν κάτι το οποίο έχει μείνει πάρα πολύ χαρακτηριστικά μέσα μου και ακόμα θυμάμαι έτσι στιγμές από τα πρώτα παιδικά μου χρόνια που υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι που βρέθηκαν, ας πούμε, κοντά μας και μας αγκάλιασαν, και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά έτσι που πάντα το σκέφτομαι μέσα στη ζωή μου, γιατί ήρθαν πολλά στην οικογένειά μας στην πορεία που είχαν να κάνουν κυρίως με την υγεία. Και σε όλες τις φάσεις αυτές είδα πολύ έντονη την αγάπη των αδερφών. Και πάντα το τονίζω, γιατί είμαι πολύ ευγνώμων στον Κύριο για όλο αυτό που έχουμε γευθεί. Προχωρώντας τα παιδικά μου χρόνια, δεν είχα έτσι εγώ προσωπικά κάποια ιδιαίτερη αναζήτηση πνευματική μέχρι την ηλικία των 15 περίπου ετών. Εκεί, έχοντας μπει ήδη στο γυμνάσιο και ξεκινώντας να καταλαβαίνω τον κόσμο, άρχισα να αντιλαμβάνομαι το ότι καλούμε να επιλέξω. Και η επιλογή προφανώς έχει να κάνει με το τι θέλω εγώ να ακολουθήσω στη ζωή μου. Είναι μια επιλογή που όλοι έχουμε κληθεί, όσοι είμαστε εδώ νομίζω να την κάνουμε, και αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Αλλά σκεφτόμουν ότι στην ηλικία αυτή τα πράγματα ήταν αρκετά ρευστά για μένα και είχα τη σκέψη αυτές τις ημέρες ότι πολλές φορές είμαστε ως ενήλικες πλέον, ας πούμε, ή και πολλοί από εσάς ως γονείς και σκεφτόμαστε ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα εκκλησιαστικό περιβάλλον έχουν τον εύκολο δρόμο στο να ακολουθήσουν, ας πούμε, τον Κύριο σε σχέση με κάποιον που χρειάστηκε να αφήσει τον κόσμο. Στην ουσία όμως δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ακριβώς έτσι, διότι σκέφτομαι και θυμάμαι και τα δικά μου τα βιώματα ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει βρεθεί στον κόσμο έχει διδαχτεί από μικρός τον νόμο του Κυρίου, καλείται να ακολουθήσει κάτι που αν δεν έρθει ο Κύριος να τον αγγίξει δεν έχει τις δυνάμεις να το ακολουθήσει μόνος του. Επομένως, ο δρόμος αυτός δεν είναι απαραίτητα εύκολος μέχρι να έρθει η ώρα που ο Κύριος θα έρθει και θα αναγεννήσει και θα αγγίξει και θα βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και θα κάνει όλα όσα κάνει και στους υπόλοιπους. Και θα πάω λίγο στους Ρωμαίους, γιατί με απασχολούσε τώρα αυτές τις μέρες. Ήταν μια σκέψη ανεξάρτητη από την ομολογία, αλλά συνάδει νομίζω. Στη σελίδα 998, δεν το σκεφτόμουν για μένα, το σκεφτόμουν για άλλες περιπτώσεις, αλλά εφαρμόζει και σε αυτό που λέω τώρα. Και λέει ο Παύλος στο κεφάλαιο Ζ, στο εδάφιο 7, θα ξεκινήσω από το σημείο που λέει «Αλλά την αμαρτία δεν εγνώρισα, η μύδια του νόμου, διότι και την επιθυμία δεν ήθελα γνωρίσει, εάν ο νόμος δεν έλεγε μη επιθυμήσεις. Αφορμή δε λαβούσα η αμαρτία δια της εντολής, εγέννησεν εν εμή πάσαν επιθυμίαν, διότι χωρίς του νόμου η αμαρτία είναι νεκρά». Και φτάνω σε αυτό το σημείο και συνειδητοποιώ ότι είμαι εγώ μεγαλώνοντας μέσα στην Εκκλησία και ξέρω το θέλημα του Θεού και ξέρω τον νόμο του, γιατί ένας άνθρωπος στον κόσμο όσο δεν το ξέρει δεν έχει τύψεις, δεν έχει άγχος ότι δεν το τηρεί, δεν έχει καμία δεύτερη σκέψη, κάνει αυτό που θέλει να κάνει μέχρι να του φανερωθεί ο Κύριος. Θυμάμαι όμως τον εαυτό μου να βρίσκομαι σε ένα σημείο που να λέω καλά όλα αυτά, αλλά πώς, αλλά γιατί, αλλά με ποιον τρόπο, γιατί γνωρίζεις. Έχεις γνωρίσει, έχεις ακούσει τον νόμο, τουλάχιστον εγώ και όλοι όσοι μεγαλώνουν σε τέτοιο περιβάλλον. Φτάνει όμως στο σημείο που δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν έχεις τη δύναμη να το κάνεις, αν δεν έρθει το Πνεύμα το Άγιο να σου δώσει τη δύναμη αυτή. Και γράφει στο 15 παρακάτω, «Διότι εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω, επειδή εκείνο το οποίο θέλω, τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίο μισώ, τούτο πράττω». Και πάω και στο 20. Προσπερνάω τα ενδιάμεσα για την οικονομία του χρόνου, γιατί υπάρχουν και άλλα που θέλω να αναφέρω. «Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία κατοικούσα εν εμή». Βρίσκομαι λοιπόν εγώ σε εκείνη την ηλικία και προσπαθώ να κάνω το θέλημα του Θεού με τη δική μου δύναμη, το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, και κατόπιν, αφού γνώρισα και πολλές φορές όλοι μας έχουμε πέσει σε αυτό και στην πορεία της πνευματικής μου ζωής, βρέθηκα και πάλι σε στιγμές που προσπάθησα να κάνω το θέλημα του Θεού με τη δική μου δύναμη και όχι με τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου και το αποτέλεσμα πάλι δεν ήταν καλό. Και εκείνη την περίοδο, δόξα στον Θεό, υπήρχαν έτσι στην εκκλησία που πηγαίναμε τότε στο Παλαιό Φαλήρο κάποιες προσευχές και μια μεγάλη αναζωπήρωση της νεολαίας, μέσω της οποίας σιγά σιγά και εγώ ενεργοποιήθηκα και ήρθε ο Κύριος και άγγιξε την καρδιά μου και μου έδωσε να καταλάβω το ότι δεν μπορώ να ακολουθήσω τον δρόμο αυτό αν δεν θυσιάσω τον εαυτό μου, δεν πεθάνω προς την αμαρτία, να του δοθώ και να πάρω την απόφαση να ακολουθήσω το θέλημά του, κατά πρώτον. Δεύτερον, αν δεν εξητήσω με ζήλο το Πνεύμα του Άγιου για να μπορέσει να με οδηγήσει σε όλο αυτό. Προχωρώντας εκείνο το διάστημα, είχαμε ένα ταξίδι με την οικογένειά μου στη Γερμανία, είχαμε πάει εκεί να δούμε τους αδερφούς και είχα βάλει, ας πούμε, στόχο ότι μόλις γυρίσω από το ταξίδι, θα ήταν Παρασκευή όταν θα γυρνούσαμε, την Παρασκευή το βράδυ θα πάω στην εκκλησία να λάβω το Πνεύμα του Άγιο. Και πράγματι, ευχαριστώ τον Θεό, γιατί όντως εκείνη τη μέρα υπήρξε έτσι πάρα πολύ μεγάλη έκχυση του Αγίου Πνεύματος και άλλα άτομα τα επισκέφθηκε το Πνεύμα του Άγιο. Και ήρθε και σε μένα η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και με βάφτισε ο Κύριος του Πνεύματος του Άγιου και τον οξάζω γι' αυτό, γιατί είναι ο βασικός πυλώνας που με βοήθησε να σταθώ τα επόμενα χρόνια. Και πράγματι είδα και τη διαφορά όποτε ήμουνα διοικούμενος από το Πνεύμα του Άγιου και όποτε δεν ήμουνα στα επόμενα χρόνια, στο πώς φέρθηκα και στο πώς διαχειρίστηκα τις καταστάσεις. Ήρθε λοιπόν το Πνεύμα του Άγιο τότε, με βάφτισε ο Κύριος και τον δοξάζω και με βοήθησε, μπορώ να πω, στα επόμενα χρόνια της αφηβείας, γιατί ήταν δύσκολα να μπορέσω να σταθώ. Όμως με τη χάρη του Θεού μου έδειξε ότι με το Πνεύμα του Άγιου και με τη βοήθεια του Κυρίου δυνάμεθα να σταθούμε. Φτάνοντας έτσι στο Λύκειο, την περίοδο που πήγαινα τρίτη Λυκείου, η μητέρα μου είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πιθανόν κάποιοι να το έχετε ακούσει έτσι στους ευρύτερους κύκλους της Εκκλησίας. Το οποίο ήταν τόσο σπάνιο που υπήρχαν μόνο 26 περιστατικά σε όλο τον κόσμο και με βάση αυτό οι γιατροί δεν της έδιναν καμία πιθανότητα επιβίωσης. Ωστόσο, για κάποιο λόγο, που ο λόγος αυτός ήταν η χάρη του Θεού, δεν υπήρχε ούτε μια στιγμή αμφιβολία μέσα στην καρδιά μου για το αν ο Κύριος θα κάνει θαύμα και θα θεραπεύσει τη μητέρα μου. Δεν ξέρω αν και τα άλλα μέλη της οικογένειας νιώθαν το ίδιο, μοιράζομαι το δικό μου βίωμα και ευχαριστώ το Θεό γιατί δεν με άφησε να κλονιστώ εκείνη την περίοδο. Ενώ πραγματικά ήταν δύσκολο, διότι έβλεπα τη μητέρα μου σε μια πάρα πολύ κακή κατάσταση και έδινα και πανελλήνιες ταυτόχρονα. Πολλοί άνθρωποι μου λέγανε παράτησέ το, δεν έχει νόημα τώρα αυτό και ήταν ασχολητής με τη μητέρα σου. Εγώ παρόλα αυτά ήθελα να δώσω εξετάσεις πιο πολύ για να χαρεί και εκείνη, αλλά και γιατί εντάξει, είχα ένα στόχο. Και ευχαριστώ το Θεό γιατί και τα δύο γίνανε μέσα σε 7 μήνες. Και στη σχολή που είχα βάλει στόχο ευδόκιμο ο Κύριος να περάσω. Και η μητέρα μου, με ένα μεγάλο θαύμα του Κυρίου, είναι ακόμα μαζί μας και πραγματικά δοξάζω και ευχαριστώ το Θεό γιατί και η ίδια με όλα όσα πέρασε και με όλα όσα βίωσε και με όλα όσα την έμαθε ο Κύριος μέσα από όλα αυτά, κατάφερε να στηρίξει και εμένα στη δικιά μου τη δυσκολία της υγείας που ήρθε αργότερα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Και πέρασε εκείνο το διάστημα με τη χάρη του Θεού και εκεί είδα και πάλι την αγάπη των αδερφών. Είναι κάτι το οποίο το λέω και το ξαναλέω, διότι υπήρχαν άνθρωποι που μέχρι και τα ψώνια πήγαιναν και μας κάνανε, μέχρι και στο σχολείο με πήγαιναν και με φέρνανε και στο φροντιστήριο. Και είναι μικρά πράγματα αυτά από μόνα τους, αλλά όταν είναι πολλά μικρά μαζί γίνονται μεγάλα. Και υπήρχαν άνθρωποι που όντως έβαλε ο Κύριος στην καρδιά τους όλο αυτό το ζήλο για να κάνουν αυτά τα μικρά και τα μεγάλα. Και είναι ένα περιβάλλον, αδερφή, αυτό που ζούμε, που εδώ είστε λιγότεροι, στην Αθήνα ίσως είμαστε περισσότεροι, αλλά δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Και το λέω αυτό χωρίς να έχω βιώσει άλλες καταστάσεις, άλλες χώρες, αλλά πραγματικά το πιστεύω μέσα μου ότι οι άνθρωποι χωρίς Χριστό δεν μπορούν να δείξουν τόση πολύ αγάπη και τόση πολύ συμπαράσταση ο ένας τον άλλον, διότι δεν υπάρχει αγάπη στους ανθρώπους. Ο Θεός είναι η αγάπη και αυτό που καλλιεργεί μέσα μας είναι αυτό που μας κάνει και μπορούμε και φερόμαστε εμείς έτσι ώστε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Και τις στιγμές που καμιά φορά νιώθουμε μοναξιά ή νιώθουμε ότι η αδερφή δεν είναι δίπλα μας ή ίσως να μας βάζει ο Θεός σκέψεις ότι μόνοι μας παλεύουμε, να το θυμόμαστε αυτό, γιατί και εγώ έχω βρεθεί σε στιγμές που λέω, έλεγα Κύριε μόνος μου παλεύω, αλλά δεν παλεύεις μόνος σου, διότι αν δεν ήταν οι προηγούμενες καταστάσεις να βρεθούν άνθρωποι να σε στηρίξουν, ούτε μέχρι εδώ θα έχεις φτάσει πνευματικά. Και μπορείς το τώρα να μην υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη που το νιώθεις εσύ τόσο κοντά σου, αλλά αυτό δεν αναιρεί όμως όλα όσα σου έχει χαρίσει ο Κύριος μέσα από την Εκκλησία του όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όσα χρόνια είναι ο καθένας μας στη ζωή αυτή και όσα χρόνια είναι στον οίκο του Θεού και όσες καταστάσεις έχει βιώσει, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο για όλους. Νομίζω όμως ότι όλοι το έχουμε γευθεί σε έναν βαθμό. Φτάνοντας γύρω στα 22, προχωράω τα χρόνια, γιατί θέλω να εστιάσω περισσότερο και σε επόμενα που αφορούν την υγεία μου και να τα μοιραστούμε έτσι μαζί. Φτάνοντας στα 22 μου χρόνια περίπου και έχοντας μπει στη διαδικασία της σχολής, έχει περάσει μια τριετία, τετραετία στη σχολή, η οποία βιώνω την κατάσταση που σας ανέφερα πιο πριν, περί δυσκολίας να μείνει στο θέλημα του Θεού, όντας μόνος σου, βλέποντας πολλούς άλλους νέους να επιλέγουν, μεγαλώνοντας και άτομα που μεγάλωσαν μαζί τους, τελικά να ακολουθήσουν άλλους δρόμους και νιώθοντας, ας πούμε, τη μοναξιά, είδα τη διαφορά που έκανε το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μου και αδερφή, και θα διαβάσω και λίγο παρακάτω στο σημείο που είμαστε, γιατί αυτά τα εδάφια είναι κάποια πράγματα που, για να είμαι ειλικρινής, είναι από τα πιο βασικά πράγματα που μου έμαθε ο πατέρας μου μεγαλώνοντας μέσα στην Εκκλησία και στο έργο του Θεού. Και δεν λέω ότι τα κατάφερα πάντα, δυστυχώς όχι καθόλου, αλλά τις περιόδους που προσπάθησα και περπατούσα με βάση αυτά, είδα πόσο πολύ δύναμη είχε το Πνεύμα το Άγιο και πόσο πολύ μεγάλη διαφορά έκανε. Και λέει ο λόγος του Κυρίου στο Ήτα κεφάλαιο, πιο κάτω, διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Διότι, και πάω στο 5. Διότι οι ζώντες κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούσι, οι δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα προς το Θεό, επειδή στον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλού δεν δύναται. Όσοι δεν είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσουν στο Θεό. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρό δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησού εν νεκρών, ο Αναστήσαντος των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά ημών σώματα δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμαστε χρεώστες ουχή στη σάρκα ώστε να ζούμε κατά σάρκα, διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά αν δια του πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ή του Θεού. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας δια να φοβήστε πάλιν, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας δια του οποίου κράζομαι να βάω πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι ήμαθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχομαι δια να γίνομαι και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Και μένω σε αυτό προς το παρόν. Και αδελφοί, σκέφτομαι ότι λέει το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα προς το Θεό. Και πολλές φορές νιώθουμε άδειοι, νιώθουμε κενοί, υπάρχουν στιγμές μέσα στη ζωή μας που, τουλάχιστον στη δική μου, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο δικό μου βίωμα αυτό. Όλοι όσοι αγωνιζόμαστε στον πνευματικό αγώνα έχουμε δυστυχώς και τέτοιες στιγμές. Νιώθουμε άδειοι, νιώθουμε κενοί, νιώθουμε φόβο, νιώθουμε άγχος, νιώθουμε φοβίες να υπάρχουν, να μας κατακλείζουν, στεναχώριες, απογοητεύσεις. Και μέσα σε όλο αυτό, πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να ψάχνω να βρω σε εξωτερικούς παράγοντες τι συμβαίνει και για ποιο λόγο. Εγώ νιώθω φόβο, νιώθω άγχος, νιώθω πίεση, νιώθω απογοήτευση, νιώθω στρες, νιώθω στεναχώρια, νιώθω όλα όσα μπορούν να είναι αρνητικά συναισθήματα. Ενώ στην ουσία, αν η ίδια μου η ζωή, αν το φρόνημά μου δεν είναι τέτοιο ώστε να ευαρεστώ το Θεό και να έλκω την παρουσία Του, αν η στάση μου δεν είναι τέτοια ώστε να μπορώ να διοικούμαι από το Πνεύμα το Άγιο, γιατί έχω κάνει εγώ επιλογές, ας πούμε, στη ζωή μου, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες, που με απομακρύνουν από τη χάρη και από την παρουσία του Θεού, μήπως αυτό δικαιολογεί τελικά όλα αυτά που νιώθω? Γιατί, αδερφοί, το φρόνημα του Πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Αν εγώ δηλαδή δεν είμαι πλήρης Πνεύματος, είναι δυνατόν να έχω, όχι στιγμιαία, γιατί στιγμιαίες χαρές μέσα στη ζωή υπάρχουν και λέει ότι προσωρινή απόλαυση αμαρτίας, αλλά προσωρινή και είναι απόλαυση, δεν είναι χαρά. Έχει διαφορά η μία έννοια από την άλλη. Μήπως τελικά δεν είμαι εκεί που θέλει ο Κύριος, δεν είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, δεν είμαι διοικούμενος? Και σκέφτομαι και λέω, πώς όμως θα μπορώ εγώ να είμαι διοικούμενος? Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω? Μήπως κρατάω πράγματα μέσα μου που στην ουσία μπορεί να μην είναι τεράστιες αμαρτίες πάντα, αλλά να είναι πράγματα τα οποία λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο πιο πέρα φθύρουνε τον καρπό μέσα μου. Δηλαδή, μήπως η καρδιά μου γίνεται ένας τραχής δρόμος και όχι ομαλή γη, γιατί επιλέγω να αφιερώνω το χρόνο μου, την ενέργειά μου, την προσοχή μου σε πράγματα που και δεν αξίζουν και δεν έχουν σημασία και τελικά μου κάνουν κακό. Και σκέφτομαι ότι έρχεται και μας λέει ο Κύριος ότι όσοι δεν είναι της σαρκός δεν δίνω την άρεση στο Θεό. Και φτάνω εγώ, ας πούμε, και έχω μια καθημερινότητα α, με συνήθειες α, εκ των οποίων η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν να κάνουν με το θέλημα του Θεού. Δεν αναφέρομαι, σας λέω και πάλι, σε αμαρτία, αναφέρομαι σε πράγματα που απλά είναι μάταια ίσως και δεν έχουν ουσία. Και εκείνη την ώρα εγώ δεν είμαι βάρος ενώπιον του Θεού. Δεν έχει να κάνει με το τι πιστεύω. Δεν έχει να κάνει με το αν εγώ νομίζω ότι είμαι. Βάσει του Λόγου του Θεού, μάλλον δεν είμαι. Επομένως, δεν μπορώ να περιμένω να είμαι πρώτον διοικούμενος από το Πνεύματος, να είναι η καρδιά μου γεμάτη χαρά και ειρήνη κατά δεύτερον. Και προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, πώς θα καταφέρω να μην οδηγούμε από την καρδιά μου, να μην οδηγούμε από τις επιθυμίες μου, να μην κερδίζει ο σαρκικός άνθρωπος που διαβάσαμε παραπάνω και τελικά πράττω αυτά που δεν θέλω, γιατί ξέρω το θέλω του Θεού και θέλω να το πράξω για να πάω στον ουρανό, νομίζω όλοι μας. Και η απάντηση νομίζω είναι λίγο πιο πέρα, στη σελίδα 1013, ένα λεπτάκι, συγγνώμη, να δω σελίδα. Στην απάντηση στη σελίδα 1003, στο ΙΒ, και έρχεται ο Κύριος και λέει: «Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτου, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, του αγαθών και ευάρεστον και τέλειων». Γιατί όσο η σκέψη μου και η σάρκα μου αντίκειται στο πνεύμα, τόσο πιο δύσκολο το κάνω για τον εαυτό μου να ακολουθήσω το θέλημα του Θεού. Άρα, τι μου λέει ο Κύριος? Μου λέει: «Έλα παιδί μου και παραδώσου στο πνεύμα, έλα και αφέσου, έλα και άσε όλα αυτά που εσύ πιστεύεις ότι δεν πειράζουν και τόσο πολύ, δοκίμασε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο, γιατί εσύ μπορεί να νομίζεις πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά που νομίζεις έτσι είναι κιόλας. Έλα και άσε μου όλα αυτά που νομίζεις ότι είναι ok, δεν πειράζουν, και αφέσου στο Πνεύμα το Άγιο, δώσε χρόνο στο Πνεύμα το Άγιο να λειτουργήσει, δώσε χρόνο στο Πνεύμα το Άγιο να αφαιρέσει, να καθαρίσει, να καθαιρέσει λογισμούς, να σβήσει από μέσα όλα τα σαπρά, διότι με τις δικές μας τις δυνάμεις δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, αδερφοί». Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και στην πραγματικότητα τι συμβαίνει? Ανακαινίζει το μυαλό μας, γιατί λέει ότι παλεύει η σάρκα με το πνεύμα. Και αυτά που δεν θέλω να κάνω, δεν τα κάνω. Και τελικά έτσι είμαι δούλος της αμαρτίας. Και σκέφτεσαι και λες, ας πούμε, άρα για να μην είμαι δούλος της αμαρτίας, πρέπει να είμαι δούλος του Κυρίου. Όμως αυτό είναι ελευθερία? Δηλαδή δεν έχω ποτέ εγώ ελεύθερη βούληση? Όταν το πνεύμα όμως έρχεται και ανακαινήσει και αυτά που θέλει ο Κύριος τα θέλω, τελικά εκεί είναι η ελευθερία. Εγώ δουλώνω το θέλω μου και ο Κύριος το αλλάζει το θέλω μου. Και αυτό που δεν θέλω και δεν το επιθυμώ αρχικά, τελικά έρχεται ο Κύριος και το κάνει θέλω. Και αυτά που κάποτε μου φαινόταν υψηλά και μεγάλα μέσα στα μάτια μου, και αυτά που είναι υψηλά και μεγάλα ενώπιον των ανθρώπων, τελικά πλέον μου φαίνονται ματαιότητα, μου φαίνεται ένα τίποτα. Και αρχίζω και επιθυμώ αυτά που ο Κύριος επιθυμεί και αυτά που πρέπει, σε εισαγωγικά. Δεν μ' αρέσει η λέξη πρέπει στην προκειμένη, δεν ταιριάζει, αλλά αυτά που είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για να μπορέσω να πορευθώ εγώ. Είναι μια περίοδος λοιπόν τέτοια στη ζωή μου, που γίνεται όλος αυτός ο εσωτερικός αγώνας, και κάπου εκεί αρχίζουν, τελειώνουν τα χρόνια της σχολής, ξεκινάω να σκέφτομαι τα επαγγελματικά μου βήματα τα επόμενα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν σκέφτομαι το θέμα του γάμου. Και σε κάποια φάση έρχονται αρκετοί αδερφοί και ο ένας μετά τον άλλον, χωρίς να γνωρίζουν, αρχίζουν και μου λένε: «Α, ήρθε και η ώρα να σου χαρίσει ο Κύριος μια σύζυγο» κλπ. Δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία, διότι λέω: «Εντάξει, οι αδερφοί μου αγαπάνε, με βλέπουν που είμαι εδώ μόνος μου, διαγωνίζομαι και μου το λένε για να νιώσω καλύτερα». Αλλά στην ουσία εγώ δεν ήταν κάτι που το... δεν το απευκόμουν, αλλά δεν το κυνηγούσα, ας πούμε, με κάποιο τρόπο εκείνη την περίοδο. Οπότε δεν έδωσα σημασία στα λόγια τους, μέχρι που κάποια στιγμή ήρθε και μου το είπε ο πατέρας μου αυτό. Που γνωρίζοντας τον πατέρα μου και την άποψη που είχε για το πώς πρέπει εγώ εκείνη την περίοδο να πορευτώ με τις σπουδές μου, αυτά, θεωρούσα πάρα πολύ απίθανο να το πει. Παρ' όλα αυτά, μου το είπε και αυτός και λέω: «Μήπως Κύριε είναι από σένα?». Και ξεκινάω και κάνω μια προσευχή, ήταν Ιούνιος τότε του 2015, και λέω: «Αν έχεις Κύριε κάποια κοπέλα για μένα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, 31 Αυγούστου ας πούμε, να τη γνωρίσω. Αλλιώς το αφήνουμε και όποτε είναι η ώρα σου». Πράγματι περνάει κάποιο διάστημα, πηγαίνω τότε στη Λίμνη Πλαστήρα που γινόντουσαν τα συνέδρια, τα καλοκαιρινά, και μέσα σε όλα τα άλλα γνωρίζω έτσι την ελευθερία αρχικά, αλλά δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη επικοινωνία πέρα από μια απλή γνωριμία. Στην πορεία βρεθήκαμε σε μια ομάδα στο Viber που ανταλλάξαμε έτσι κάποια μηνύματα και αρχίσαμε να επικοινωνούμε με κάποια μηνύματα από εκεί και μετά. Ωστόσο, εντάξει, δεν το θεώρησα και κάτι. Εγώ λέω τώρα με μηνύματα, δεν θεώρησα ότι είναι μια πραγματική γνωριμία, ας πούμε. Να το πω έτσι, αυτό που περίμενα εγώ μέσα μου σαν απάντηση από το Θεό. Καμιά φορά όμως αυτό που περιμένουμε δεν είναι και αυτό που έχει ο Κύριος σχεδιασμένο για μας. Και πράγματι έφτασε μια-δυο μέρες πριν το συνέδριο και λέω: Κύριε, τώρα γνωριμία δεν είναι, δεν είναι. Πάντως άλλη κοπέλα, λέω: Εγώ μέσα στο καλοκαίρι δεν γνώρισα. Λέω: Αυτή γνώρισα, έστω και έτσι. Αν είναι από σένα, ας έρθει να με βρει στο συνέδριο. Εγώ δεν θα πάω. Πράγματι ήρθε. Για να μην πολυλογήσω, προχώρησε η όλη κατάσταση με τη χάρη του Θεού μεταξύ μας. Και επειδή ήμουν πάρα πολύ δύσπιστος άνθρωπος, είχα βάλει 26 σημεία. Βγήκανε και τα 26 σημεία. Από εκεί και μετά, ούτε και τότε ήμουν σίγουρος και μίλησε και με προφητεία ο Κύριος. Ξεκάθαρα και με το όνομά μου. Και τότε σιγουρέστηκα. Και ευχαριστώ τον Θεό. Γιατί παρά τη δυσπιστία μου, ήταν πολύ ελεήμων και εκτήρμων και ήρθε και απάντησε όλες τις φορές. Και αποφασίσαμε έτσι να ενώσουμε τις ζωές μας με την ελευθερία και να προχωρήσουμε μαζί. Και ευχαριστώ τον Θεό, διότι κάποιες φορές τη στιγμή που γίνεται κάτι, δεν έχουμε την όραση να δούμε το γιατί γίνεται. Και γιατί το λέω αυτό, που ακούγεται λίγο παράξενο. Γιατί πραγματικά εκείνη την περίοδο δεν ήταν κάτι που το κυνηγούσα εγώ ενεργά. Αν με ρωτάγατε τότε και μου λέγατε και άμα δεν γίνει πειράζει, θα έλεγα δεν πειράζει. Δεν το λέω αυτό για την ελευθερία, γενικώς. Κι όμως ήρθε ο Κύριος και μου έδειξε μέσα στη ζωή μου ότι όλα όσα γίνονται, γίνονται στον κατάλληλο χρόνο, αν εμείς εμπιστευόμαστε το Θεό και αν εμείς περπατάμε όσο μπορούμε σύμφωνα με το θέλημά Του και θέλουμε να κάνουμε το θέλημά Του και να περπατήσουμε σύμφωνα με αυτό. Και φέρνει ο Κύριος τους κατάλληλους ανθρώπους στον κατάλληλο χρόνο στη ζωή μας. Και ευχαριστώ τον Θεό πολύ για την ελευθερία, γιατί ήρθαν πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις στην πορεία, που εκείνη περισσότερο από όλους τους ξέρει. Και με στήριξε και μου στάθηκε και δοξάζω τον Κύριο, γιατί δεν νομίζω ότι μόνος μου θα καταφέρει αυτά που ήρθαν στην πορεία, αδερφή. Και ήρθαν όχι γιατί ήταν ουρανοκατέβατα, να το πω έτσι, ήρθανε γιατί έκανα εγώ λάθη στη συνέχεια. Όμως κάπου εκεί έρχεται και η ποιή και από υποδερφός του Κυρίου προηγουμένως. Προχωρώντας τα χρόνια, αρχικά μέναμε στη Θεσσαλονίκη, διότι σπούδαζε εκεί η ελευθερία. Πήγα λοιπόν και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο διάστημα ήταν έτσι κάπως δύσκολο, δεν είχαμε εργασία, αλλά ο Κύριος μας φρόντισε με τους τρόπους του, με πολλούς τρόπους, και μας έδειξε ότι κάθε πράγμα, όπως και να γίνεται, είναι στα χέρια του Θεού και ότι δεν έχει νόημα εμείς να αγχωνόμαστε, να προσπαθούμε, να γκρινιάζουμε, να ψάχνουμε, να βρούμε λύσεις σε πράγματα που δεν είναι στο χέρι μας, διότι είναι στα χέρια του Κυρίου. Στην πορεία ξεκίνησα εγώ να εργάζομαι σε μια εταιρεία στην οποία το 2020 πήρα μια προαγωγή και αποφασίσαμε να κατέβουμε στην Αθήνα. Βρέθηκα λοιπόν σε ένα περιβάλλον το οποίο ταυτόχρονα ήταν πολύ ανταγωνιστικό, όμως ήταν και ένα περιβάλλον το οποίο ήταν κάτι το οποίο εγώ σαν άνθρωπος ήθελα να κυνηγήσω, να τα πάω καλά, να αναλυθώ, να ανέβω, να πετύχω. Και επέτρεψε ο Θεός να πάει καλά τα πράγματα. Το ζητούμενο είναι ότι εκεί η καρδιά μου δεν στάθηκε εκεί που έπρεπε. Και δεν στάθηκε εκεί που έπρεπε διότι θεώρησα εγώ ότι επειδή τα πράγματα πάνε καλά, σημαίνει ότι είμαι και εντάξει ενώπιον του Θεού. Το οποίο δεν είναι απόλυτα αληθές. Γιατί το τι συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο δεν σημαίνει ότι αντικατοπτρίζεται και στην πραγματικότητα και 100% στον φυσικό κόσμο. Διότι εγώ τότε είχα μια δουλειά που πήγαινε πάρα πολύ καλά, είχα μια γυναίκα που με αγαπούσε, είχα το σπίτι μου, είχα το αυτοκίνητό μου και ήμουν 25-26 χρονών και έλεγα όλα όσα ήθελα να κάνω στη ζωή μου, τα έκανα και πάμε για άλλα. Και όντως συνέβησαν αυτά, με τη χάρη του Θεού όμως, όχι με τις δικές μου δυνάμεις. Και κάπου εκεί άρχισα να το χάνω και να πιστεύω ότι θα καταφέρνω. Θα καταφέρνω μια χαρά και πάρα πολύ καλά. Και η καρδιά φούσκωνε σιγά σιγά ή και γρήγορα. Δεν ξέρω πώς να το προσδιορίσω αυτό. Και έφτασα σε ένα σημείο που έφτασα να μην με νοιάζει τίποτα άλλο. Πέρα από την προσωπική ανέλυξη και επιτυχία, ας πούμε. Και μέσα σε όλο αυτό, αδερφή, υπήρχε κενό. Δηλαδή, εκεί που νόμιζα ότι θα βρω τη χαρά, την ανθρώπινη χαρά και επιτυχία, απ' τη μία έκανα όλα όσα ήθελα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, 7 στα 7, 9 με 9, κάθε μέρα, και τελείωνε η μέρα και μόνο χαρά δεν είχα. Παρ' όλα αυτά, συνέχισα να το κάνω. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί η καρδιά ήταν στην κατάσταση που ήταν και ήθελε να πετύχει ανεξαρτήτως της κατάστασης. Και πίστευε ότι η επιτυχία αυτή θα φέρει, ας πούμε, στο μέλλον ένα καλύτερο αύριο. Έφτασα όμως σε ένα σημείο που άρχισα να μην είμαι καλά μέσα μου. Άρχισα να μου φταίνε πράγματα. Άρχισα να νιώθω κενός. Άρχισα να μην βρίσκω νόημα στη ζωή μου. Και ενώ είχα γευθεί όλα αυτά, είχα δει τις ενέργειες του Θεού μέσα στη ζωή μου, είχα μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που όντως έμαθα τον νόμο του Κυρίου, είχα γευθεί τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αδερφοί, όταν υπάρχει περηφάνεια, αποσύρεται η χάρη του Θεού. Και εύχομαι πραγματικά, αν δεν το έχετε βιώσει, κανείς σας να μην το βιώσει αυτό, διότι αυτό το κενό δεν είναι διαχειρίσιμο. Δεν είναι διαχειρίσιμο. Δηλαδή, γράφει ο Λόγος του Θεού. Να το βρω, με συγχωρείτε. Στην 1083, στην Ιωάννου Α, στο 18, ότι φόβος δεν είναι τη αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώκει το φόβο, διότι ο φόβος έχει κόλαση. Και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Εμείς αγαπούμε αυτόν, διότι αυτός πρώτος ηγάπησε εν ημάς. Και λέει σε ένα άλλο σημείο, τώρα δεν θυμάμαι που είναι, ότι και αν εμείς δεν μείνουμε πιστοί, εκείνος μένει πιστός, γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Και ο Κύριος είναι πάντα εκεί για μας, στέκεται εκεί, μας περιμένει. Αλλά, γιατί διάβασα αυτό το κομμάτι? Γιατί, αδερφοί, το μόνο που πήρα εκείνο το διάστημα ήταν άγχος, στρες, φόβος για το αύριο, απόγνωση, κενό. Τίποτα καλό. Τίποτα καλό. Μέχρι που έφτασα σε ένα σημείο να παθαίνω κρίση πανικού κάθε μέρα, να κλαίω χωρίς να ξέρω το γιατί, πολλές φορές την ημέρα, να μην μπορώ να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους στη δουλειά, να μην μπορώ να επικοινωνήσω και με τους ανθρώπους στο σπίτι. Θυμάμαι πραγματικά καθόμουν στο σπίτι, στο κρεβάτι και έκλαιγα, καθόταν η Ελευθερία και με κράταγε και μου έλεγε γιατί κλαίς, και της έλεγα δεν ξέρω. Δεν ήξερα τι να βγάλω από μέσα μου, δεν ήξερα τι να εξωτερικεύσω. Καλά-καλά κι εγώ δεν είχα καταλάβει. Πολλές φορές, αδερφοί, παλεύουμε με τα άγχη μας, παλεύουμε με τους φόβους μας, παλεύουμε με το στρες της καθημερινότητας, παλεύουμε με τα πράγματα που μας προκαλούν απογοήτευση και δεν βρίσκουμε διέξοδο, γιατί η διέξοδος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Το ζητούμενο είναι ότι κάποιες φορές η καρδιά μας δεν είναι έτοιμη ίσως να τη δεχτεί, εθελοτυφλούμε και δεν θέλουμε να δούμε το ότι μόνο αν πάμε στον Κύριο και του παραδώσουμε την καρδιά μας θα λυθούν όλα αυτά. Έχουμε πολλή υπερηφάνεια για να παραδεχτούμε ότι έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης. Έχουμε τόσο μεγάλες πληγές από άλλους ανθρώπους που κρατάμε μέσα μας κακίες και πικρίες και δεν μπορούμε να τις αφήσουμε. Έχουμε απογοητευτεί τόσο πολύ από την ίδια τη ζωή και από τις καταστάσεις που μας συνέβησαν, που θεωρούμε ότι είναι άδικα όλα αυτά που γίνανε για μας. Όμως, αδερφοί, ο λόγος του Κυρίου λέει ότι ο φόβος δεν είναι τη αγάπη και ότι η τέλεια αγάπη έξω διώχνει τον φόβο. Άρα, επειδή όλα αυτά τα συναισθήματα, αν το μελετήσει κάποιος από ψυχολογικής πλευράς, από το φόβο πηγάζουν. Γιατί τέσσερα βασικά συναισθήματα έχουμε: χαρά, λέπη, θυμό, φόβο. Όλα τα άλλα είναι κατά βάση ένα συνδυασμός όλων αυτών. Μήπως δεν είμαι τετελειωμένος στην αγάπη του Χριστού? Και δεν το λέω υπό την έννοια του ότι μπορεί να κάνω ενεργά κάτι λάθος, αλλά μήπως υπάρχουν πράγματα μέσα μου που δεν του τα αφήνω. Δηλαδή, μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα που εκείνη την περίοδο μπορούσα να τα αφήσω στα χέρια του Κυρίου και δεν τα άφηνα, γιατί θεωρούσα ότι με τις δυνάμεις μου θα τα καταφέρω και θα τα λύσω. Και με την εξυπνάδα μου και με τον τρόπο μου θα βρω τη λύση και θα τα κάνω. Και μπορεί να είχα και πληγές από ανθρώπους, μπορεί να είχα καταστάσεις που μου ξυπνήσανε, καταστάσεις παρελθοντικές. Που όλα αυτά, αδερφοί, είναι δύσκολο και ο κόσμος σήμερα έχει τόσα πολλά ψυχολογικά προβλήματα που νομίζω ότι οι ψυχολόγοι πρέπει να είναι στα καλύτερά τους από άποψη εργασίας και δεν το κρίνω αυτό. Έτσι, αν κάποιος χρειάζεται βοήθεια, okay. Αλλά εννοώ ότι είμαστε άδειοι γιατί δεν πάμε να γεμίσουμε με την αγάπη του Κυρίου. Και αν δεν γεμίσουμε με την αγάπη του Κυρίου, αδερφοί, ο πόβος έχει κόλαση. Και η κόλαση τι είναι, ο θάνατος ο πνευματικός τι είναι, η απόλυτη απουσία του Πνεύματος του Αγίου, η απόλυτη απομάκρυνση της ψυχής από τον Θεό. Και δεν μπορούμε, αδερφοί, να πετύχουμε χαρά και ευτυχία και ειρήνη και ζωή αν δεν είμαστε στην παρουσία του Θεού. Και δεν μπορούμε να είμαστε στην παρουσία του Θεού αν μέσα μας υπάρχει περηφάνεια. Και δεν μπορούμε να είμαστε στην παρουσία του Θεού αν μέσα μας υπάρχει πικρία. Και δεν μπορούμε να είμαστε στην παρουσία του Θεού αν μέσα μας υπάρχουν έρηδες. Και δεν μπορούμε να είμαστε στην παρουσία του Θεού αν μέσα μας υπάρχουν φθόνοι. Διάβαζα κάπου ότι το πιο δύσκολο συνέστημα να παραδεχτεί κάποιος είναι ο φθόνος. Γιατί κανείς δεν θέλει να φτάσει να παραδεχτεί ότι είναι τόσο κακός άνθρωπος που θέλει το κακό κάποιο άλλο. Κι όμως, πολλές φορές, έστω και λίγο, υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο και δεν το αναγνωρίζουμε. Και υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν τραυματίσει τόσο πολύ που όσο και να λέμε με το στόμα ότι όλα καλά, κατά βάση μέσα μας, όποτε τους φέρνουμε στο μυαλό μας και όποτε θυμόμαστε καταστάσεις, δεν ξυπνάνε συναισθήματα αγάπης, αδερφοί. Κακά τα ψέματα. Και αν δεν έχουμε εμείς την τέλεια αγάπη, αν δεν φτάσουμε στο σημείο και αυτούς τους ανθρώπους να τους συγχωρήσουμε εκ βαθέως, να τους αγκαλιάσουμε και να πούμε ότι θέλω να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο μαζί στον ουρανό, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θα φύγει τελικά ποτέ αυτός ο φόβος και το κενό από μέσα? Δεν ξέρω. Φτάνοντας λοιπόν σε τέτοιες καταστάσεις, ήμουνα σε τόσο κακή κατάσταση που απλά μια μέρα τα παράτησα όλα, σκόθηκα και έφυγα από τη δουλειά και ήρθα εδώ το 2021. Μαζί με την Ελευθερία, ήρθαμε στα παιδιά που τότε ήταν εδώ και το καλοκαίρι. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω γιατί ήρθα εδώ. Απλά ήρθα εδώ γιατί ήταν. Κάπου ήθελα να πάω. Δεν είναι ότι είχα κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Φτάνω λοιπόν και το καλοκαίρι. Αποφασίζω για ένα-δύο μήνες να σταματήσω από τη δουλειά για να μπορέσω να ηρεμήσω, διότι η ψυχολογική μου κατάσταση ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να είναι λειτουργική και για τους υπόλοιπους στη δουλειά. Δηλαδή δεν ήμουν σε κατάσταση να γυρίσω πίσω. Και κατόπιν της επίσκεψής μας εδώ και αφού αλλάξαμε έτσι παραστάσεις, που για να είμαι ειλικρινής, παρόλο που μου άρεσε πάρα πολύ Χίος και προφανώς μου άρεσε γιατί είμαστε και τρίτη φορά εδώ, δεν άλλαξε τίποτα, αδερφοί μου, το να αλλάξουμε παραστάσεις, γιατί αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν τόσο απλά. Άμα δεν πάμε στον Κύριο να τα θεραπεύσει, δεν θα αλλάξουν με το να πάω στην παραλία, δυστυχώς ή ευτυχώς. Και γυρνάμε στις Σέρες, γιατί δεν ήθελα να πάω στην Αθήνα. Δεν μπορούσα να αντέξω το περιβάλλον, την καθημερινότητα. Υπήρχαν πολλά πράγματα που με ενοχλούσαν μέσα μου. Και πήγαμε στις Σέρες και ήρθαν τα πράγματα έτσι που έμεινα εκεί δύο μήνες, αδερφοί, σε ένα υπόγειο, μην έχοντας καλή σχέση με κανέναν. Ούτε με την Ελευθερία μιλούσα πολύ. Με πέραν οι γονείς μου τηλέφωνο, δεν απαντούσα. Δεν μου φταίγαν σε κάτι, αλλά ειλικρινά δεν ήξερα τι να σου πω. Δεν ήξερα γιατί είμαι έτσι. Και αποφάσισα να με τα πολλά να απευθυνθώ στον Κύριο. Γιατί έφτασα στο αμήν. Και στρέφοντας έτσι στον Κύριο, άρχισα να σκάβω, ας πούμε, μέσα μου. Να προσεύχομαι και να προσπαθώ να καταλάβω τι είναι όλα αυτά που με κάνανε να νιώθω έτσι. Και άρχισα να βλέπω ότι είναι η υπερηφάνεια που υπήρχε μέσα στην καρδιά μου. Άρχισα να βλέπω την πικρία που είχα για ανθρώπους. Άρχισα να βλέπω όλα αυτά που είπα, μην τα αναλύσω και πάλι δεν υπάρχει λόγος. Βήμα-βήμα και με τη χάρη του Θεού κατάφερα να επιστρέψω, ας πούμε, στην εργασία μου στην πρώτη φάση, σε άλλο πόστο βέβαια, γιατί δεν ήθελα και αμοιβαίο ήταν, δεν μπορούσε να συνεχιστεί έτσι όπως είχε φτάσει η κατάσταση εκεί που ήμουν προηγουμένως. Και ξυπνάω μια μέρα, είναι μες στις Σέρες, είναι 8 η ώρα το πρωί και έχω να πάω να κάνω μια δουλειά. Σηκώνομαι, δεν βλέπω από το ένα μάτι καλά. Δεν βλέπω από το ένα μάτι καλά. Στην αρχή λέω, εντάξει, χθες καθόμουν στον υπολογιστή, μπορεί να είναι από αυτό. Αρχίζει, περνάει η ώρα. Χρειάζεται να κάνω αυτό. Να κλείσω το μάτι μου το άλλο, γιατί είχα μια φαγούρα. Και την ώρα που κλείνω το άλλο μάτι, συνειδητοποιώ ότι δεν βλέπω σχεδόν τίποτα. Και εκεί λέω μάλλον κάτι πιο σοβαρό. Γυρνάμε στον ενδιάμεσο στην Αθήνα για να συνεχίσω τη δουλειά. Πηγαίνω στον οφθαλμίατρο και ο οφθαλμίατρος μου λέει ότι αφού μου κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, μου λέει δεν έχει κάποιο πρόβλημα το μάτι σου και αυτό δεν στο λέω για καλό, γιατί το σύμπτωμα αυτό, εφόσον δεν είναι οφθαλμολογικό, είναι σύμπτωμα κατά πάσα πιθανότητα κλίνησης κατά πλάκας. Και εκείνη την ώρα θυμάμαι, αδερφή, ότι το 2014 που ήμουν στην πλαστήρα το καλοκαίρι, μου είχε δείξει ο κύριος έναν ύπνο ότι είχα κλίνησης κατά πλάκας και είχαν περάσει 8 χρόνια από τότε. Εγώ δεν είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία όταν ήρθε αυτό, διότι για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία στην ουσία. Διότι το πήρα πνευματικά και θεώρησα ότι μάλλον ο κύριος μου λέει ότι έχω σκληρή καρδιά ή κάτι τέτοιο και μου το λέει με έμεσο τρόπο. Όμως ήρθε και εκπληρώθηκε αυτό που είχε δείξει ο κύριος. Και για να είμαι ειλικρινής, επειδή το θυμήθηκα, δεν χρειάστηκε να περιμένω τις υπόλοιπες εξετάσεις. Δηλαδή έκανα όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, αλλά ήξερα τι θα δείξουν. Δεν ξέρω, αλλά με κάποιο τρόπο αυτό με ηρέμησε μέσα μου, γιατί κατάλαβα ότι ήταν στο σχέδιο του Θεού αυτό. Δεν το λέω αυτό υπό την έννοια του ότι προφανώς πήγαν όλα καλά, διότι ήρθαν αρκετά δύσκολες στιγμές μετά, γιατί ο κύριος μεταχειρίζεται κάθε τρόπο μέσα στην τέλεια αυτή αγάπη του για να μας φέρει σε μετάνοια. Γιατί, αδερφοί, πολλές φορές η καρδιά μας από μόνη της είναι αρκετά σκληρή, όντως, πράγματι, όπως είπα και για το ενύπνιο, είναι αρκετά σκληρή και δεν μετανοεί. Και μπορεί να μετανοεί με τα λόγια καμιά φορά, αλλά δεν αλλάζει η συμπεριφορά, δεν αλλάζει ο τρόπος σκέψης, δεν ανακαινίζεται ο νους μας, όπως είπα νωρίτερα. Και έρχεται ο κύριος στα πλαίσια της αγάπης του. Δεν ξέρω αν αυτό ακούγεται παράξενο, αλλά εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το αμφισβήτησα ποτέ. Και φέρνει την παιδεία που πρέπει να φέρει για να φτάσουμε στο σημείο, αδερφοί, να αγωνιστούμε για τη σωτηρία μας και να καταλάβουμε ότι και τον έχουμε ανάγκη, αλλά και ότι κάποια πράγματα είναι πράγματι σοβαρά και ότι δεν μπορούμε να ρισκάρουμε την ψυχή μας παίζοντας κορώνα γράμματα κάθε στιγμή και ακροβατώντας ένα σκηνή μεταξύ του ορίου του είναι αμαρτία ή δεν είναι. Γιατί τουλάχιστον σαν νέος και νομίζω ότι σε νεότερες ηλικίες αυτό συμβαίνει, δηλαδή άτομα που προσπαθούμε να ακολουθούμε το θέλημα του Κυρίου, πολλές φορές φτάνουμε στο σημείο να φλερτάρουμε οριακά με την αμαρτία, αλλά να λέμε δεν θα πέσω. Μία δεν θα πέσεις, δύο δεν θα πέσεις, τρεις θα πέσεις. Και στη σκέψη ότι και πώς θα πολεμήσω την επιθυμία και τι. Δεν σου ζητάει ο Κύριος να την πολεμήσεις ακριβώς. Σου ζητάει να του την παραδώσεις αφενός. Αφετέρου στον Τιμόθεο λέει, το ξέρετε το εδάφιο, αλλά... Τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε, στο 22 του Β' κεφαλαίου του Β' Τιμοθέων, και ζήτη τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη μετά των επικαλουμένων, τον Κύριο καθαράς καρδίας. Άρα στην ουσία, δεν μας καλεί ο Κύριος να πολεμήσουμε εμείς με την επιθυμία απέναντι, να κάνουμε έναν αγώνα box, να δούμε ποιος θα κερδίσει. Σου λέει φύγε. Τη βλέπεις, βλέπεις την κακοτοπιά, φύγε. Ο φρόνιμος προβλέπει το κακό και κρύπτεται, λέει στις παροιμίες, νομίζω, λόγω του Κυρίου. Δηλαδή, βλέπεις το κακό, δεν πας να πολεμήσεις απέναντι στο κακό με τις δικές σου τις δυνάμεις, γιατί δεν θα τα καταφέρεις. Είναι πολλές φορές τα πράγματα πιο απλά από όσο τα κάνουμε στο μυαλό μας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της δικής μου της ζωής. Δηλαδή, υπήρχαν πάρα πολλές περίοδοι, μην έχοντας έτσι τη φανέρωση από τον Κύριο, ας πούμε, το πώς πρέπει να διαχειρίζουμε τις καταστάσεις, γιατί εγώ δεν φρόντισα να την έχω, που σκεφτόμουν υπερβολικά τα πάντα και προσπαθούσα να ακροβατώ σε καταστάσεις που δεν υπήρχε λόγος να ακροβατώ. Δεν υπήρχε λόγος να φτάνω να σκέφτομαι τόσο πολύ και να τα αναλύω. Γιατί τελικά θα σου πετάξει το βέλος ο διάβολος και κάποια στιγμή ένα από αυτά τα βέλη μπορεί και να το δεχτείς και να σε επηρεάσει. Και μέσα σε όλο αυτόν τον αγώνα, ας πούμε, με το άγχος, με το φόβο, με την απογοήτευση, θα έρθει και θα σου πει ότι ξέρεις, σου έχω εγώ τη λύση, που η λύση είναι α. Για τον ένα είναι μία αμαρτία, για τον άλλο μπορεί να είναι η άλλη, για τον άλλο μπορεί να μην είναι καν αμαρτία, να είναι φυσική αμαρτία, να είναι η αυτοδικαίωση του ότι εγώ είμαι εντάξει και φταίνει η άλλη. Που μπορεί να μην ισχύει. Έρχονται όλα αυτά. Εντάξει, ήταν 2-3 χρόνια, αδερφή, πολύ δύσκολα. Υπήρχαν στιγμές σε 1,5 χρόνο περίπου που η κινητικότητά μου από την αριστερή πλευρά ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Ήμουν στο κρεβάτι σχεδόν 1,5 χρόνο και εκεί, γι' αυτό είπα προηγουμένως, και η ελευθερία χρειάστηκε να σταθεί για 2, διότι δεν μπορούσα να κάνω ούτε τα βασικά. Δεν έχει νόημα να πω σε λεπτομέρειες τώρα, καταλαβαίνετε. Όμως, όσο αδερφή υπήρχε αυτό, ήρθε ο Κύριος και μου έδωσε το χρόνο να μπορέσω να βρω μέσα μου και σε σχέση με τον Κύριο την ισορροπία που δεν είχα όλα τα προηγούμενα χρόνια και ας νόμιζα ότι την είχα, επειδή ακολουθούσα την Εκκλησία του Θεού όπως το θεωρούσα και το νόμιζα εγώ. Και την ημέρα μάλιστα που βγήκαν τα αποτελέσματα, τα πήγα εκεί στον αδερφό στην Εκκλησία και προσευχηθήκαμε μαζί με τις εξετάσεις εκεί μπροστά. Είχα πάει και το χαρτί δηλαδή, όχι ότι είχε κάποιο νόημα, απλά θυμάμαι τη σκηνή. Και βγαίνοντας έξω ήρθε ένα μήνυμα μπροστά μου που έλεγε ότι το εμπόδιο είναι ο δρόμος. Και είπα, Κύριε, ναι, αμήν, αλλά τι εννοείς? Δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα. Πέρασαν 2-3 μήνες και χειροτέρεψε η κατάστασή μου και έμεινα στο κρεβάτι. Και από εκεί που δεν είχα ποτέ χρόνο, γιατί ήταν η υπερπολίτιμη δουλειά μου που έπρεπε να δουλεύω όλη μέρα, ξαφνικά απέκτησα πάρα πολύ χρόνο να προσευχηθώ, να διαβάσω το λόγο του Θεού. Και ήρθε ο Κύριος και μου είπε: το εμπόδιο είναι ο δρόμος για να με γνωρίσεις καλύτερα επιτέλους. Γιατί με άλλο τρόπο δεν το έκανες τόσα χρόνια, με το καλό. Και ευχαριστώ το Θεό, αδερφή, γιατί βλέπουμε την αγάπη του Θεού μέσα από κάθε του ενέργεια. Και δεν το λέω αυτό ελαφρά την καρδία, ούτε έχει ο Κύριος ανάγκη κολακίας, αδερφή. Το πιστεύω και το λέω, ότι έλεος του Κυρίου είναι αυτό που περνάω εγώ για μένα και έλεος του Κυρίου είναι αυτό που περνάει ο καθένας μας. Διότι εμείς έχουμε μία όραση η οποία είναι γραμμική. Δηλαδή βλέπουμε, ξέρουμε το παρελθόν μας και βλέπουμε το τώρα και δεν ξέρουμε το αύριο. Και με βάση αυτά που ξέρουμε από το παρελθόν κάνουμε υποθέσεις. Και με βάση αυτές τις υποθέσεις βγάζουμε συμπεράσματα. Τα οποία, όπως πολλές φορές το έχουμε βιώσει όλοι, ανατρέπονται σε κλάσματα δευτερολέπτου ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν είναι στο χέρι μας. Πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μας δεν είναι στο χέρι μας. Και αυτά που νομίζουμε ότι είναι, όπως η δική μου η ανθρώπινη επιτυχία, δεν είναι. Γιατί εγώ θεωρούσα ότι χτίζω μια ωραία καριέρα. Πού χτίζεις ωραία καριέρα μέσα στο κρεβάτι? Ήξερα εγώ τι θα γίνει? Όχι. Έκανα εγώ σχέδια. Άνευ Κυρίου. Είμαι πιο ευτυχισμένος τώρα από τότε. Σαφέστατα. Έχω περισσότερη ειρήνη μέσα μου από τώρα από τότε. Σαφέστατα. Έχει φύγει ο φόβος και το άγχος που είχα τότε. Σαφέστατα. Έχω την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου περισσότερο από τότε. Αμήν. Και θα τελειώσω με μια σκέψη. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά έχει περάσει η ώρα. Θα τελειώσω με μια σκέψη που έκανα τον τελευταίο καιρό και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας και θα κλείσω με αυτό. Ο καιρός, αδερφοί, είναι εγγύς. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Τα σημεία μαρτυρούν ότι ο Κύριος έρχεται ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και δεν έχει σημασία αν εγώ πονάω, αν εσύ έχει ζάχαρο, αν ο άλλος έχει το πόδι του, το ισχύο του, αν η δουλειά μου δεν πάει καλά. Δεν έχει απολύτως καμία σημασία αν τη στιγμή και την ώρα που γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας εγώ είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου και πάω στον ουρανό και 2 λεπτά πριν είτε πονούσα είτε δεν πονούσα δεν θα το θυμάμαι ποτέ ξανά. Να αφαιθούμε λοιπόν, αδερφοί, όλοι στον Κύριο και πρώτος εγώ που τα λέω και ο Κύριος να μας ελεήσει και να μας βοηθήσει με τη χάρη του και με τη δύναμή του όλα όσα χρειάζεται να κάνουμε και να περπατάμε σύμφωνα με το θέλημά του να τα κάνουμε. Ευχαριστώ τον Κύριο και για εσάς και για αυτή την ώρα. Ο Κύριος να σας ευλογήσει όλους και τις επόμενες μέρες εύχομαι να, έτσι να σας δούμε και πάλι. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογεί.